hvorfor er det så fedt at synge fællessang? Under coronakrisen har mange danskere nyt at synge fællessang med Philip Faber hver morgen. Men har det virkelig samme effekt, som når vi mødes fysisk og synger sammen? Og hvorfor er det egentlig, at sådan nogle fællesskabsritualer er så vigtige til at binde os sammen på tværs af tid og sted? Få svarene lige her i dagens udgave af Kraniebrud, og få en unik mulighed for at få indflydelse på et forskningsprojekt, som kun lige er fløjtet i gang. I denne udgave af Kraniebrud har vi nemlig besøg af forsker Katrine Frøkjær Bavnvig, som lige har fået en stor coronabevilling til at sætte et helt nyt forskningsprojekt i gang. Hun skal undersøge, hvordan ritualer som Philip Fabers virtuelle morgensang egentlig virker, og hvordan vi eventuelt kan tage nogle af de erfaringer med os og finde på nye, gode ritualer til at forene os i fremtiden. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag sender jeg live sammen med Katrine, som sidder klar til at høre alle jeres gode overvejelser om, hvad der er vigtigt at få med i et godt fællesskabsritual. Og fordi vi er lige i starten af Katrines forskningsprojekt, så har du i dag også en unik mulighed for at melde ind på, hvad hun skal huske at få med i undersøgelsen ved at dele din bedste fællessangsoplevelse med os. Send blot en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og send os enten et spørgsmål til, hvordan man forsker i fællessangen, eller del din oplevelse med fællessang med os. Velkommen til Kraniebrud. Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Studiet i dag er altså dig, Katrine Frøkjær Bavnvig. Velkommen til, Katrine.
Mange tak.
Og du er lektor i religionsvidenskab og leder af Grundtvigcenteret. Og det betyder faktisk, at du ved en hel del om fællessang. Men hvorfor det?
Jamen det gør jeg, fordi jeg har skrevet PhD-afhandlinger, artikler og også en bog, og som på hver sin måde handler om social sammenhængskraft. Og mange af de her ting, jeg har beskæftiget sig med, handler så om fysiske forsamlingers betydning, eller hvordan fysiske forsamlinger er vigtige for at skabe følelser af, eller social sammenhængskraft i grupper. Og meget af mit eksempelmateriale er brug af og syn på salmer og højskolesange. Så jeg synes, jeg er sådan rimelig forberedt til at kaste mig ud i lige præcis det her fællessang. Det var jo noget, Grundtvig beskæftigede sig temmelig indgående med. Han skrev for eksempel i omegnen af 1600 salmer, og så det som en vigtig del af det at lave kristne fællesskaber og verdslige fællesskaber, at man lavede fysiske indslag, hvor man ligesom helt konkret lavede et fælles fodslag eller sang en sang sammen.
Og det projekt, som vi skal snakke om i dag, det er jo et helt nyt, og det er corona-relateret. Hvad er det, du har fået penge til at undersøge?
Det, jeg skal undersøge, det er måden, hvorpå den danske befolkning opfatter, eller måden, hvorpå de beskriver de virtuelle ritualer, som altså for eksempel Philip Fabers fællessang på DR om morgenen, og fredagen er det om aftenen. Så det er først og fremmest, hvad skal man sige, brugernes erfaring, eller den måde, de beskriver det på. Og det gør vi ved at trolle, høste en helt vildt stor mængde data, hvor folk omtaler fænomenet i offentlige og på sociale medier. Så det er det, vi er interesseret i. Hvad er det for nogle ord, de bruger om deres erfaringer med fællessangen? Og rammen, sådan den teoretiske ramme, det er teorier om, hvordan krisetider ofte får folk til at handle sådan, det, man vil kalde prosocialt. At de har tendens til at gerne vil lave handlinger, som er rettet imod et fællesskab. Og perspektivet er så at fokusere på, hvad er det virtuelle her gør. Hvad er det, den virtuelle ramme, det er, at det foregår på en blanding af medier, nemlig Facebook og så en public service kanal, der stiller et flow-format til rådighed hver dag. Hvad gør det i folks erfaring af hvad det er, de får ud af det? Og hvad er det for øvrigt for et fællesskab, de mener, de er en del af, hvis de mener, de er en del af et fællesskab, mens de gør det? Det er den type spørgsmål, vi skal i gang med at finde ud af.
Ja, og du har fortalt, at projektet falder i to dele. Altså en klassisk undersøgelse, og så en, der er mere aktiv. Og hvad går de to dele ud på?
Ja, altså den klassiske undersøgelse har jeg allerede lidt løftet sløret for. Det er den her undersøgelse af det, man kunne kalde den en semantisk kortlægning af, hvordan folk skriver og opfatter, skriver om og opfatter fællessangen. Men den måde, hvorpå vi har fået midler til projektet, er der var det ret vigtigt, at man ligesom redegjorde for, hvordan det er vigtigt at vide de her ting nu. Og grund til, at jeg mener, at det er vigtigt at sætte sig ind i, hvad det er, virtuelle ritualer kan og gør for folk helt konkret, er jo fordi, at vi i de her tider har forbud mod større forsamlinger. Og der er en hel masse, især unge mennesker, der i den her sommer, vi er lige på vej ind i, som har brug for at få erstatningsritualer til de arrangementer, de givetvis ikke kan få lov at gennemføre, når man bliver færdig som håndværker eller student eller folkeskolens afgangselever ikke må mødes med hinanden og kaste karameller på skolen og den slags. Så lige nu er jeg i gang med i samarbejde med DR at prøve at finde en måde, hvorpå vi kan bygge et virtuelt ritual for hele Danmarks ungdom. Så det er så i en vis forstand kan man sige, at normalt som forsker, så er arbejdsgangen jo den, at man bruger måske et år på at undersøge et felt, og så bagefter, når man har resultater, så går man ud i offentligheden og siger, prøv at høre, hvad jeg har fundet ud af. Men i en vis forstand vender vi i det her projekt noget af arbejdsdynamikken lidt på hovedet, fordi nogle af formidlingsopgaverne kommer til at falde, før vi har de endelige resultater. Og det gør vi simpelthen, fordi det er nu, vi har brug for at lave ritualerne. Så i den forstand stiller jeg noget af al den indsigt, jeg har i feltet i forvejen, og så de første delresultater, vi får ind nu her i den første periode af projektet til rådighed for at bygge virtuelle ritualer til ungdommen.
Og hvorfor giver det mening, at det er dig som leder af Grundtvigcenteret, der skal kaste over og undersøge det her?
Jamen, det giver mening, fordi jeg i forvejen har beskæftiget mig en hel masse med fællessang. Og idéer om, hvordan det binder mennesker sammen i følelser af at være en social enhed. Og så fordi, at den metode, vi går til det med, er en, jeg har specialiseret mig i, nemlig en komputationel humanistisk metode, hvor vi henter store datamængder og troller udsagn og bemærkninger om fællessang og Philip Faber og pigekoret igennem. Så det, på mange måder virker det helt naturligt for mig som fagperson at gøre det her. Og så spørger du selvfølgelig også lidt til, hvorfor foregår det på Grundtvigcenteret. Men det gør det jo, fordi at meget af det materiale, som bliver brugt i de her sangarrangementer, bliver brugt fra eller bliver taget fra højskolesangbogen, som jo, kan man indskyde, har oplevet det at være på bestsellerlisten for første gang nogensinde i sin 126 år lange historie efter DR begyndte at sende de her fællessangsprogrammer.
Ja, og den her højskolesangbogen, den kommer vi også ind på lidt senere i programmet. Og når man som Katrine er helt i starten af et forskningsprojekt, så starter man altså simpelthen med erfaringer og formodninger om, hvad der kunne være tilfældet. Derfor er der også plads til dine formodninger i dagens program. Så del meget gerne dine erfaringer og spørgsmål med os i løbet af programmet. Så kan det blive en del af vores samtale i dag, og måske endda også blive en del af Katrines endelige forskningsprojekt. Send blot en sms til 1424, husk at starte beskeden med R4, lav et mellemrum, og send os det spørgsmål, du helst vil have svar på, eller den erfaring, du har lyst til at dele.
Du lytter til Radio 4.
Og vi er i gang med programmet Kraniebrud, som i dag ser nærmere på fællessangen og andre fællesskabsskabende ritualer. Og det er sammen med religionsvidenskaber og leder af Grundtvigcenteret, Katrine Frøkjær Bagnvig. Og Katrine, måske vi lige skulle starte med at slå fast, hvad vi allerede ved om fællesskabsritualer, som for eksempel fællessangen. Altså de antagelser og erfaringer, som du selv starter det her projekt med. Og hvad er et fællesskabsritual, hvis vi skal starte med at slå det fast?
Ja, altså jeg vil nok kalde det et kollektivt ritual. Men altså et ritual, som bliver lavet af en okay. Lad os lige træde et skridt tilbage. Et kollektivt ritual er en handling med elementer, som måske igennem en lang brug eller en tradition er blevet genkendelige. og som så traditionelt gennemføres i større eller mindre fysiske forsamlinger, og det kan så både være i en religiøs sammenhæng og i alle mulige andre sammenhænge. Og så kan man så have lidt mere skarpe eller løse definitioner af, hvad det er, man så inkluderer i sin forståelse af, hvad et ritual er. Og der er så nogen, der vil sige, at det er meget vigtigt, at for man kan tale om et ritual, så skal der være en art nedskrevet køreplan for handlingen, altså en liturgi, eller hvad man nu vil kalde det. Og andre accepterer sådan lidt mere løs skabelon, som måske tager afsæt i bestemte genkommende handlingstyper, som for eksempel fællessang i bestemte kontekster. Og det kan for eksempel være på en højskole, hvor man starter dagen med at synge en fællessang, eller i et forsamlingshus, hvor man begynder, inden man holder foredrag, synger en sang sammen. Så ja, og det er det nærmeste, jeg kan komme på en definition.
Ja. Er det, dækker det så også over, når vi holder juleaften, og vi danser om juletræet? Er det også et kollektivt ritual?
Ja, det vil jeg sige, at det var en variant af i hvert fald en eller anden form for ritualiseret adfærd. Fordi vi har en skabelon for det, og vi har en forventningshorisont, som er relativt fastlagt. Der er nogle ritualer, som er meget fastlagt, og så er der andre, som er mere løse. Ikke? Så man kan tale om det som sådan en slags skala, ikke? Hvor man går fra meget sådan fastlagte ruter af ting, en gudstjeneste, ikke, i en folkekirke. Der vil være en køreplan, som man så kan afvige mere eller mindre fra, men det er relativt fastlagt, ikke? Og så har du de mere løse ritualer, som ikke på den måde er fastlagt, men hvor der er en klar forventning om, hvad man skal igennem i løbet af sådan en aften, at der vil være i nogle familier, vil man løbe rundt i hele huset og synge nu er det jul igen. Andre vil stille sig op foran juletræet og synge. Der har man forskellige typer af traditioner. Men man vil stadigvæk have en eller anden forventning om, hvad det er, der skal foregå.
Har vi altid haft ritualer i Danmark?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, for det kommer vildt meget an på, hvad du mener med for det første altid og for det andet Danmark. men altså, man kan sige så meget, ikke, at hvis man nu godtager, at Danmark som den nationalstat, vi kan genkende i dag, ligesom etablerede sig eller voksede frem som en stabil størrelse i løbet af 1800-tallet. Ikke? Hvis vi siger, at 1800-tallet er tilstrækkeligt til at sige altid, så kan vi lige snakke om det. Ikke? Så kan vi sige, at en afgørende betydning for det, man måske kunne kalde det afgørende for udbredelsen af forestillingen om, at man var en del af et nationalt fællesskab, var noget af det, der skete i 1800-tallet. Der kan man i hvert fald sige, at der voksede sådan en... Nogen forsøgte at distribuere ideen om, at danskere hørte sammen i et fælles folk og en fælles nation. Man taler om et forestillet fællesskab i forskningslitteraturen. Det er en ret sådan slagkraftig og vigtige sådan teoretiske frase, som en mand, der hedder Benedict Anderson, foreslog i løbet af 1980'erne. Men altså ideen om, at store grupper af mennesker, som for eksempel dem, der boede på landområdet, som vi vil genkende som Danmark, kunne opfatte sig selv som en del af det samme fællesskab og forpligtet på hinanden, var jo en forestilling, der havde brug for redskaber til at både blive udbredt og til at blive fastholdt. Og man plejer at pege på romanlitteraturen som noget, der kunne give folk en følelse af samtidighed inden for et landområde, eller avisen, som det offentlige rum, man forpligtede sig på, og som hjalp en med ligesom at stabilisere forventningerne til, hvad det vil sige at være del af en dansk offentlighed. Men det, der så også sker i en dansk sammenhæng i 1800-tallet, det er, at mange af dem, der er interesseret i at udbrede fornemmelsen og følelsen og forestillingen om at være dansk i det danske fællesskab, de laver sange og beder folk om at synge dem. Og det kan man blandt andet se med Grundtvig. og sidenhen med højskoletraditionen, som også benytter sig af sange som en vigtig sådan kollektiv udtryksform. Det betyder ikke, at der ikke har været andre sange inden fra 18, slutningen af 1830'erne, det sådan for alvor tager fart, det her fællessangsfænomen. Men det betyder, at det bliver brugt ret strategisk effektivt i lokale miljøer, hvor man har lyst til at udbrede ideen om det at være dansk.
Og det her med, at sange skaber fællesskab, det er jo også noget af det, som vi skal snakke mere om lige om lidt. Husk, at du også kan komme igennem med dit spørgsmål ved at sende os en sms til 1424. Start beskeden med R4, lav et mellemrum og fortæl os, hvad du gerne vil vide om Grundtvig, højskolerne og religionsvidenskaben. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4 med mig, Maja Jensen, og min gæst i dag er lektor i religionsvidenskab, Katrine Frøkjær Bavnvig. I dag har vi i Kraniebrud fået lov til at være med til at skyde hendes nye forskningsprojekt om fællesskabsritualer i gang. Det er nemlig et helt nyt projekt, som Katrine lige har fået penge til at gå i gang med af det frie forskningsråd i anledning af, at coronakrisen har tvunget os alle sammen til at finde på nye måder at være sammen på, hver for sig. Og Katrine, nu har vi talt en del om, hvad fællesskabsritualer mere bredt er, og hvad det er, de gør for os. Men nu kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt mere ned i det specifikke ritual, fællessang. For det er jo ret specifikt, det du har fået penge til at undersøge. Den virtuelle fællessang med Philip Faber, som har kørt hver morgen her under coronakrisen og fredag aften. Katrine, har vi danskere altid været glade for at synge sammen?
Altså... Igen skal vi snakke om det der med altid. Det,
siden 1800-tallet.
Ja, siden 1800-tallet har det i hvert fald været en del af en strategi, fællesskaber har gjort brug af, når de ville signalere, at de tilhørte et dansk kollektiv. Så ja, det har været en del af sådan et man kunne sige sådan kulturelt DNA eller en go-to fallback strategi, måske i først og fremmest i krisetider, så man ser interessen for fællessange blomstrer op i krisetider, som for eksempel 2. Slesvigske krig i 1864 og under 2. verdenskrig, hvor man så alsangsarrangementer. Så der er sådan det er ret tydeligt, at når vi er presset som fællesskab, så er det en af de udtryksformer, vi tyr til. Det man måske kan sige, det er, at det er ikke ualmindeligt at gøre brug af musik i krisetider. Altså, flere vil sikkert være stødt på, at det slet ikke er dansk, at danskere ikke har ene ret på musisk selv eller udfoldelse i de her tider. Altså, der er vildt mange YouTube-clips lige nu til rådighed, hvor man kan se Orkat, der spiller musik for folk i gaderne, for karantæneramte borgere. Eller man hører folk, der synger sammen i baggrunden i Italien, eller hvad det nu kan være. Altså, der er mange eksempler på, at musik er noget, de griber til, når når vi på en eller anden måde er rystet i vores hverdag. Det, der interesserer mig her, er, at det er DR, som sådan et offentligt mediehus, der har stillet sig til rådighed for den her fællessangsting. Og at det er så omfattende, at der er så relativt mange seere og lyttere til det. Det er det, der interesserer mig her, først og fremmest.
Og det her med at synge sammen, det har vi også snakket om i Kraniebrud før. I sidste uge havde jeg besøg af musiker og hjerneforsker Peter Wust, som jeg ved, du også kender, Katrine. Og Peter, han har faktisk også set lidt nærmere på, hvad der sker i hjernen, når vi synger sammen. Og det spurgte jeg ham lidt ind til, og hans svar, det kommer her. Peter, jeg er meget nysgerrig på, hvad det er, der præcis sker i hjernen, når man skaber musik sammen. For jeg har gået til kor i mange år, og jeg elskede den der følelse af, ja, når det hele det gik op i en højere enhed, og der kom et flow, og vi alle sammen sang sammen. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad det er, der sker, når man skaber musik sammen?
Jo, altså en af de ting, vi ved, det er, at der er nogle bestemte neurotransmittere i hjernen, som er aktive, kan man sige, eller som ændrer sig, når vi for eksempel synger sammen. Altså, der har været nogle tidlige forsøg, som har tydet på, at det stof, der hedder oxytocin, et stof, som vi typisk kender som the love drug, et hormon, som har en masse forskellige funktioner, men blandt andet får mælken til at løbe til brystvorten, når barnet sutter på morens bryst, men altså også har sådan en fællesskabsskabende effekt. Og der kan man se, at når folk synger sammen, så stiger det her oxytocin-niveau hos korsanger typisk.
Og det var Peter Wuus, der fortalte om, hvad der sker i hjernen, når man synger sammen. Katrine, kender du til Peters forskning om det her?
Ja, jeg har også henvist til det flittigt og ofte, ja.
Men det er en anden måde, du undersøger fællessang på, end han gør. Og hvad er det, du gør anderledes?
Jeg går til det kulturhistoriske.
Katrine, din forbindelse, den er blevet lidt dårlig. Jeg ved ikke, om du har rykket dig lidt rundt derhjemme.
Nej, det hører mig.
Den er der igen. Du må gerne svare forfra.
Jamen, det er forskning godt, og jeg anviser den ofte.
Ej, den er godt nok ikke helt god, Katrine. Jeg ved ikke, om du har et sted, du kan flytte dig hen i huset, fordi den hopper lidt.
Ja. Kan I høre mig nu?
Ja, nu er det godt. Nu er det rigtig godt.
Jeg har rejst mig op. Nu står jeg op. Det er sikkert også bedre. Hele. Nej, men altså det, jeg gør, det er, at jeg går til den her forskning. Det jeg gør, det er at lave en kulturhistorisk tilgangsvinkel til det. Så jeg er egentlig interesseret i at se på, hvordan det her fællessangsfænomen udtrykker sig. Hvordan folk opfatter det. Måske mere end hvad det er, der foregår præcis, når de står og synger. Så det er egentlig det er den type, hvad skal man sige, materiale, jeg har adgang til, det er efterrationaliseringerne og fortolkningerne af folk, der har deltaget i de virtuelle fællessange, og som skriver om det i offentlige medier, eller skriver mails til DR, eller skriver om det på Twitter, eller hvad de nu gør. Det er den type data, jeg interesserer mig for at have adgang til, for at kunne undersøge, hvad opfattelsen er af hvad fællessangen kan gøre, i mindre grad end det er at interessere mig for, hvad det er, den faktisk fysisk gør.
Og i dit forskningsprojekt, der undersøger du faktisk tre forskellige ting. Men hvad er det for tre ting?
Altså, jeg tror egentlig ikke, jeg kan kode det ned til tre ting, men altså, jeg har forskellige typer af materiale, jeg er interesseret i. Så på den ene side, så vil jeg gerne undersøge selve den virtuelle morgensang og fællessang om fredagen, den måde, folk opfatter det på. Ikke? Det er den ene ting. Så den anden ting, det er at se, hvad det er for nogle sange, der bliver sunget, og hvad for nogle sange, folk ønsker. Så det, jeg er interesseret i, det er at se, både på højskolesangbogens brugen af den. Der er også andre sange, man synger i den her sammenhæng. Det er ikke kun sange fra højskolesangbogen, men i det omfang, det er det, skal jeg have fundet ud af, hvad er det for nogle sange, der bliver brugt og ønsket, ikke mindst. Og så vil jeg også gerne se, hvem det er, der har anskaffet sig de her højskolesangbøger, efter de kom på bestsellerlisten. Altså, det var et veritabelt salgsboom, det her program har sat i gang. Så det skal jeg også have kortlagt, og det ser ud som om, at det i høj grad er folk i byerne, der har købt højskolesangbøger. Og måske kunne man tænke det sådan, at folk i vandkants Danmark havde højskolesangbøgerne i forvejen, og folk i byerne skulle bruge dem, anskaffe sig dem for at kunne være med. Men det er den anden ting, jeg også er interesseret i. Og så vil jeg gerne se, hvordan folk oplever pigekoret og Philip Faber selv. Hvad skriver de om dem? Hvad er deres holdning til den? Er der en udvikling i det? Hvornår aftager hypen, så at sige, hvis den gør det? Hvor lang tid kan kan man gennemføre sådan et program her og stadigvæk have folk med sig. Så det er nogle af de delspørgsmål, jeg stiller mig.
Hvordan analyserer man så de mange tusind forskellige ting, som folk de siger om fællessang og om pigekoret og om Philip Faber?
Ja, det gør vi for det første ved at samle den her kæmpe store datamængde og lave en, altså lave tekstmining, kalder man det, på det. Hvor vi, hvis jeg skal prøve at omsætte det til ord, som er forståelige for folk, der ikke er sådan helt vildt sådan digitalt savvy, så vil det måske være noget i retning af, at vi kortlægger de naboer, de ord, som de her de kerneord, jeg er interesseret i, som er fællessang og Philip Faber og pigekoret, højskolesangbogen. Hvilke ord optræder de sammen med, når de bliver omtalt i offentlige medier og på sociale medier? Det er sådan lidt en vulgær, plat udlægning af, hvad det er, vi gør, men det er i sådan i grove træk, det vi prøver at gøre for ligesom at danne os et overblik over det semantiske net, som ordene er spundet ind i, for at se, hvad det er for nogle associationsrækker, folk har, når de skriver om dem. Skriver de meget vi, eller skriver de meget jeg? Skriver de meget tradition, eller 2. verdenskrig, eller hvad er det for nogle associationsrækker, der ligger forbundet til de her ord? Så det er det, vi gør med det.
Og vil du så helt kort forklare, når I skal undersøge det her med brugen af højskolesangbogen, hvordan griber man så det an?
Jamen det gør vi ved at få adgang til højskolesangbogens app blandt andet, ikke? Og så se, hvad folk faktisk, hvilken aktivitet der er på den app, hvad er det for nogle sange, folk har søgt frem i den her periode. Så det er en ting, vi kan gøre. Og en anden ting, det er at se på, hvilke titler, sangtitler optræder i det materiale, vi har adgang til. Hvilke sange ønsker folk på Facebook? Det er pigekorets Facebook-side og på den mailkonto, som DR har stillet til rådighed for projektet. Hvad er det for nogle sange, folk gerne vil høre? Så det er den måde, vi går til det på.
Og nu er det ved at blive tid til den første omgang lytterspørgsmål. Og har du også deltaget i Philip Fabers morgensang, eller har du en anden god erfaring med, eller et spørgsmål til, hvorfor det er så dejligt at synge sammen, så send det til os på 1424, start beskeden med R4 og lav et mellemrum, og del din erfaring med os, eller et spørgsmål til Katrine og fællessangen.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Kraniebrud, og i dag har jeg telefonisk besøg af religionsvidenskaberen Katrine Frøkjær Bavnvig. Vi taler om fællessang og fællesskabsritualer. Både dem, vi oplever fysisk sammen, og dem, vi har skabt sammen hver for sig her under coronatiden. Og nu er vi også blevet klar til at høre, hvad du derude er nysgerrig på. Er du klar til at høre lytternes spørgsmål, Katrine?
Yes.
Min kollega Anne Engedal har læst jeres spørgsmål, og Anne, hvad er det første, du har fundet frem?
Det første, det er måske et ganske kort afklaringsspørgsmål i virkeligheden. Der er en, der gerne vil høre, hvad er forskellen på en sang og en salme?
Det er konteksten. Altså, det er, om den bliver brugt som salme i en kirke, eller om den ikke gør.
Så selvom det
er ikke... min pragmatiske definition på det. Jeg er sikker på, at hvis du spurgte nogen, der skriver salmer, så har det helt sikkert også noget med indholdet at gøre.
Men det er mest en praktisk definition, at det er noget, vi synger i kirken.
Jeg tror, jeg vil holde mig til, hvis den står i en salmebog, ikke? Så er der nogen, der har forholdt sig til, at det er en salme, der kan bruges i en kirkelig sammenhæng. Man ved jo også, at præster godt kan finde på at gøre brug af sange, som ikke er defineret som en salme, fordi det ikke har et religiøst indhold, som er acceptabelt i den trosretning, som gør brug af den, men som alligevel kan som undtagelse bruge den i en kirkelig sammenhæng. Jeg tror, min pragmatiske tilgang til det vil være at sige, at det er de sange, som bliver brugt i kirker, dem vil jeg kalde salmer.
Okay, og kan vi få et spørgsmål mere, Anne?
Ja, det næste spørgsmål, det er fra Noah, og han undrer sig også netop lidt over det her med kirker og sang i kirke og uden for kirke. Han skriver, jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor jeg ikke særlig religiøs og uden mange toner i livet, stadig kan have en ret gåsehudsfremkaldende oplevelse ved at synge med i kirken til bryllup og juleaften og begravelser med videre. En del mere, end jeg har med Philip Faber og Mads Steffensen. Er det den danske salmetraditions tyngde eller musikaliteten ved at synge sammen af min gåsehud måske mere ærefrygtig, end jeg selv ved af? Og er det, eller er det fordi det religiøse rum kan noget særligt i forhold til ritualer og fællesskab, uanset om man så er religiøs selv eller ej?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, nu prøver jeg lige at freestyle lidt. Altså, jeg tror, en af grundene til, at det måske er nemmere at føle sig fysisk påvirket, altså gåsehudsagtigt påvirket i en kirke, kunne jo også være, fordi at man gjorde det fysisk sammen med nogen. At det faktisk var en sang, der foregik sammen med andre, og ikke bare en forestilling om, at man tog og sang sammen med andre, som det jo er tilfældet i Philip Faber-setuppet. Så det tror jeg vil være med til at forklare en del af det, men jeg skal ikke afvise, at den hvad skal man sige, den traditionstyngde, der ligger i den kirkelige sammenhæng for nogle mennesker, har en anden gravitas end sådan en, hvad skal man sige, lidt mere fri jeg ved ikke, om en fri sådan skole eller anden, altså brug af det i andre sammenhæng end i en religiøs sammenhæng. Nu er det, jeg er interesseret i, er jo faktisk at se, hvad det er, det at det er virtuelt, hvad det er, der sker der. Det er, at folk jo står rundt om separat i stuerne og må forlade sig på en forestilling om, at de synger sammen med andre mennesker. Så får de lidt hjælp indimellem af nogle Facebook-sammenklipninger, som bliver til virtuelle fællessange. Men den fysiske påvirkning af at stå og synge sammen med nogen er jo svag i det her format. Så derfor kunne det også have noget at sige. Men det er jo som sagt ikke lige helt det, der er mit forskningsfelt. Det fysiske. Det er mere refleksionen over det, eller fortolkningen af deltagelsen i det.
Er der kommet flere spørgsmål?
Det var et forsøg for at svare.
Ja, og jeg synes, du forsøgte ganske, ganske glimrende. Er der kommet flere spørgsmål ind, Anne?
Ja, det er der. Og det næste spørgsmål, det er en, der gerne vil høre, hvorfor er Grundtvigs salmer særlig så populære? Altså, selvom de er så gamle, forstår vi overhovedet, hvad det er, han siger i salmerne?
Det er der sikkert mange, der ikke gør. Og det interessante er, at Grundtvig selv, da han skulle skrive, når han skrev om, hvad det var, der var vigtigt ved salmer, så var det ikke så meget, at folk, så var det ikke så meget indholdet af dem. Men selve det, at folk kunne synge med på dem. Så hvis bare versefødderne er nogenlunde okay, og folk kender dem, så vil de have en, hvad skal man sige, vil han sige, at de vil have en opbyggende effekt i sådan en social sammenhæng. Og det handlede mere om, at man kunne synge med på dem. Han skrev også mange af sine sange og salmer på populære folkelige melodier. Der er så kommet nye melodier til siden. Men han var ikke sådan meget optaget af... Altså, i første omgang var han først og fremmest optaget af, at folk faktisk kunne synge med, og ikke så meget af, at de forstod det. Det må ligesom komme i anden række. Så i den forstand, så vi bekræfter lytterens spørgsmål noget af det grund, vi selv ville have synes var det mest afgørende. Bare synger med og synes, de er populære eller godt kan lide dem. Så er det sådan set fint nok i første omgang. Men det er jo rigtigt nok, at vi skrev på 1800-tallet dansk, og mange vil jo ikke være indforstået med, altså der er både elementer i sprogbrugen, der stiller sig i vejen for, at folk helt forstår, hvad det er, der foregår i teksten. Og så er der også bare, hvad skal man sige, den indlæsthed i et kristent verdensbillede, som for Grundtvig var en helt anden. Han kunne tage en helt anden sådan almen viden om Bibelen og bibelfortællinger for givet, end vi kan i dag. Så der er helt klart en eller anden form for fremmedgørende effekt for nogen. Andre vil bare slet ikke forholde sig til teksterne.
Men hvis
og det har sådan set været en del af traditionen, lige siden Grundtvig begyndte at skrive det, at det var indlejret. Det vigtigste er bare at synge med.
Men vil det sige, at han så bare stjal andres melodier?
Han skrev, at det er for det første en lidt forkert måde at se på den genre på. Den var netop ikke tænkt som sådan en original kunstneragtig genre, men en brugstraditionsgenre, hvor man gjorde brug af både melodier og tekster, som andre havde lavet, og så bearbejdede man dem og gjorde dem sangbare i den sammenhæng, han stod i. Han har mange af de der salmer, han arbejdede med, fordanskede han. Det var hans term for det. Og han genskrev en latinsk salme måske, eller en tysk, eller hvad det nu kunne være, en oldengelsk, som har været brug i en anden kirkehistorisk periode, end den han selv stod i. Og så i en vis forstand oversatte han den, både tekstligt, men også sådan, indholdsmæssigt til noget, som folk i hans samtid kunne forstå i dag.
Så det var altså indholdet, der var det vigtigste for at skabe fællessang. Vi når desværre ikke flere lytterspørgsmål i denne her runde, men vi har en runde mere. Så hvis du har et spørgsmål til Katrine, eller du vil gerne dele din erfaring med ritualer, virtuelle ritualer med os, så send det til os på 1424, lav et mellemrum, skriv R4, lav et mellemrum, og skriv dit spørgsmål eller dit input til Katrines forskningsprojekt. Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. I dag ser jeg nærmere på alle de nye, spændende virtuelle ritualer, vi har fundet på sammen her under coronakrisen, hvor vi ikke har kunnet mødes fysisk på samme måde, som vi kunne før. Det gør jeg sammen med religionsvidenskaber og leder af Grundtvigcentret, Katrine Frøkjær Bavnvig, som lige har fået penge til et stort forskningsprojekt, der skal se nærmere på netop de nye virtuelle ritualer og hvordan de virker. Og Katrine, nu er vi startet med at tale om den undersøgende del af dit nye forskningsprojekt, nemlig det, der går ud på at undersøge nogle af de virtuelle ritualer, som vi allerede har fundet på. For eksempel Philip Fabers morgensang på DR. Men projektet har jo også den her mere aktive del, som er at finde på nogle nye virtuelle ritualer. Og hvad går det ud på?
Jamen, helt konkret går det ud på, at vi skal have lavet en fejring af ungdommen, som ikke kan møde op og modtage den hæder, de ellers ville have fået i aflærer, eller hvor de nu måtte blive markeret, at de enten nu er blevet håndværkere eller studenter, eller er gået ud af folkeskolen. Det vil vi gerne samle i en stor begivenhed, som kommer til at løbe af stablen på hele Danmarks lærerværelse, nemlig P1. Så det er sådan en, hvad skal man sige, en de voksnes markering af ungdommen, som nu skal afslutte uddannelser uden at kunne holde den fest, man normalt gør, og ligesom lave en eller anden form for markering og afslutning på for nogens vedkommende mangeårige forløb sammen med andre på deres egen alder. Og det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Altså det ser ud som om, at det her forbud mod større forsamlinger, det ser ikke ud som om, at det bliver at der kommer til at ske noget, som gør, at man kan holde store markeringer, som man normalt gør i skolen eller på uddannelsesinstitutionen, hvor det nu måtte være. Men i stedet for, så som en eller anden form for kompensation, så vil vi lave den her markering af hele generationen, som ikke kan få lov at få de her traditionelle, fysiske, rituelle afslutninger på deres uddannelsesforløb, det vil vi så gøre ved at stille et virtuelt ritual til rådighed og en virtuel mediebåret markering af hele generationen som sådan.
Og hvad er det, de her traditionelle eller de her fysiske ritualer, som de så går glip af, hvad er det, de kan?
Det er egentlig meget interessant at se, hvad det er, de unge mennesker ærger sig over, når de skal sætte ord på, hvad problemet med det ikke at kunne få sine studenterhue på sammen med de andre, eller stå i aflagene og høre en tale fra rektor, eller hvem det nu kan være, der taler der. Det er jo måske ikke selve den begivenhed, men det er den afslutning, den fornemmelse af i en vis forstand offentlig anerkendelse, som man går glip af. Men først og fremmest sætter de unge mennesker ord på, at de kommer til at de ærger sig over eller er ked af at gå glip af den minde. I resten af deres liv vil de ikke kunne have den begivenhed at se tilbage på. Det er de, prøv at høre, det er de så nok i virkeligheden mest brokker sig over. Det er, eller hvad jeg har stødt mest på, det er unge mennesker, som er ked af, at de ikke må køre i hestevogn eller studenterkørsel Og måske i mindre grad, at de ikke må møde op i aflagen. Men det giver meget lidt mening for mig, både som forsker, men også som meget voksen menneske, at prøve at kompensere for manglet på hestevognskørsel. Så det, vi kan tilbyde i stedet for, det er ligesom voksengenerationens anerkendelse af, at nu er de færdige som tømrere eller studenter, eller hvad de nu er blevet færdige med, og det markerer vi. Og nu må de ikke tage på festival her til sommer. De må ikke ret mange ting. Og det skal i en vis forstand er det her sådan en slags et forsøg på at lave et plaster på det sår, som er, at deres sommer er skudt til hjørne. Så vi er ved at prøve at finde ud af, hvordan vi kan lave en markering, som griber på tværs af de forskellige uddannelsesinstitutioner i Vestland og også alderstrin, og som kan blive sådan en hyldest til ungdommen.
Og hvordan er det noget andet end for eksempel et bryllup? Det har man også kun én gang i livet, og der har vi også nogle fejringsritualer, der følger med.
Ja, altså det er jo noget andet, fordi det er en hel generation, vi taler om. Bryllupper og andre livsbegivenheder og større livsbegivenheder er jo genkommende, men jo ikke noget, der er en hel generation gør på samme tid. Og derfor er det egentlig, altså i en vis forstand er det her også motiveret af den kritik, der har været af en ungdomsgeneration, som er blevet bedt om at sætte deres liv på standby for en i visse, altså i hvert fald erfaret ret diffust grundlag, fordi smittetruslen for den her befolkningsgruppe er diffus. Altså at de givetvis ikke selv bliver meget syge af det, men jo selvfølgelig skal bidrage til, at sygdommen ikke spreder sig til de befolkningsgrupper, som bliver alvorligt syge af den. På mange måder er det jo et forsøg på at sige tak, fordi I gør det, fordi I har sat jeres sommer på standby. Og så er det jo også inspireret af den norske sundhedsminister, som holdt en ret fin tale til ungdommen, hvor han sagde, at der ikke findes nogen næste sommer, når man er ung. Næste sommer er et begreb, som giver mening for midaldrende mænd, der er på tilbudsjagt og den slags. Og det synes jeg, han er ret i. Så det er selvfølgelig det her, det er der, hvor jeg som forsker bevæger mig ud i en gråzone, som ikke er som jo selvfølgelig også er drevet af, at jeg synes, det her er vigtigt. Og synes, det er godt, at nogle af de indsigter, jeg gør mig fagligt, kan bruges helt konkret i en sag, jeg synes er vigtig.
Og nu siger du, at det er en gråzone. Hvad mener du med det?
Jamen, det er jo fordi, det er også fordi, jeg selv personligt synes, det er vigtigt, det her. Og så er der også hele det der aspekt af, at jeg går i gang med det her formidlingsagtige projekt, lige nu kreative projekt, som ligger langt fra, hvad jeg ellers gør, når jeg er sådan historiker, religionshistoriker, der sidder og arbejder med et sådan eftertrykkeligt dødt materiale, der ligger godt langt nede i historien og trygt der i arkivet. Og så nu skal jeg ud og blafre lidt med de kreative tendenser. Ikke? Det er på mange måder så lidt uvant for mig, som fagperson at gøre.
Ja. Har I allerede nu, hvis du kan sige noget om det, har I nogle idéer om, hvad det her virtuelle ritual det skal indeholde?
Ja, altså lige nu, vi har sådan lidt forskellige idéer. Vi vil gerne have en sang til ungdommen. Sådan lidt ala kringsat af fjender. Vi gerne have en sang til ungdommen, så lige nu forsøger vi at få nogen, der er gode til at skrive den slags, til at gøre det.
Hvorfor en sang, der minder om kringsat af fjender?
Nå, det er fordi den også blev, det var en slags bestillingsopgave, at den blev bestilt til den norske ungdom i slutningen af 30'erne i en ret hård tid. Så det er fordi, der er noget, ja, noget både noget sådan kontekst, som minder om. Det er ikke fordi, jeg siger, at den skal minde om kringsat af fjender. Det kunne være mere fedt, hvis det var en sang, der fik veje betydning, men det er bare eller brug, at den går i brug, men det kan man jo ikke vide på forhånd. Så en sang vil vi gerne have. Så vil vi gerne have taler. digitaler. og så vil vi gerne have et handlingselement. Altså vi vil gerne have, at vi skal gøre et eller andet på det samme tidspunkt, få unge mennesker og deres pårørende til at gøre en ting sammen klokken et eller andet. På et bestemt klokkeslæt skal man måske kaste med en hue eller en kamel eller en hammer. Jeg ved ikke, hvad der nu er relevant at kaste med. Vi vil gerne have en eller anden sådan helt konkret fælleshandling, hvor man kan skabe sig den her idé om, at nu stod hele Danmarks ungdom og gjorde det her på samme tid. Ja. Det synes jeg kunne være ret fint.
Det, min søster, hun bliver også student her til sommer. Jeg tror i hvert fald, hun bliver glad for, at der kommer en eller anden fælles markering af det. Og nu skal vi i gang med den sidste runde lytterspørgsmål. Og du kan stadig nå at sende dit spørgsmål eller en erfaring ind. Så hvis du har en idé, som Katrine og hendes kollegaer kan bruge til at skabe et nyt dimensionsfællesskab til de unge, eller om der er et aspekt ved alle de her dimensionsritualer, som du særligt kommer til at savne, eller om der er en befolkningsgruppe, du gerne vil foreslå, at de også skal huske at skabe nye ritualer til, så send en sms med forslaget til 1424, start beskeden med R4, skriv et mellemrum, og fortæl os, hvad du synes, der er vigtigt for Katrine og kollegaerne at få med i projektet. Og nu er det blevet tid til programmets sidste runde med gode spørgsmål og forslag fra dig derude. Og min kollega Anne Engedal har igen modtaget og læst alle jeres gode spørgsmål. Og Anne, hvad er det første, du har valgt ud denne gang?
Det første, det er faktisk, der er to lyttere, der undrer sig over det samme. Den ene er, at Lars, der simpelthen skriver, men det er jo ikke alle, der ser tv. Og så er det Anders, der skriver, er det ikke et problem, at de ritualer, vi plejede at have i medierne, jo ikke er fælles mere? Er der overhovedet nogle af de unge, der ser flow-tv på DR?
Det er en rigtig god kommentar, fordi det her, det er også det, vi allerede nu kan se, at mange af dem, der benytter sig af de virtuelle fællessange på DR, er op i alderen. Og måske er det så midalderne mødre, der tvinger deres børn til at være med til det. Så hvis der er nogle børn, der gør det, så ser det ud som om, det mest er den vej rundt. Så jo, det er da helt klart et problem. Hvis præmissen er, at vi skal have unge mennesker til at gøre det der. Det er sådan set ikke det, jeg er interesseret i her. Der det ligger, altså, i en vis forstand kan man sige, at de to projektdele er ikke tænkt helt sammen. Altså, det er ikke sådan, at vi skal kopiere Philip Faber og give det til de unge mennesker. Tværtimod er det et forsøg på at prøve at finde et format, der passer til lige præcis dem. Altså noget helt konkret, de kan gøre på et klokkeslæt og tænke, at nu gør vi det her sammen med resten af Danmarks ungdom. Og hvad de, altså, hvis de nu så gerne vil have en erstatning for det, at de ikke kan komme på studenterkørsel, eller hvad det nu kan være af fester, man går glip af, når man er nyklækket mursven, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det er nok ikke en de voksnes opgave at facilitere det, og er slet ikke på P1, så det er ikke den måde, vi har tænkt det på. Så det er selvfølgelig rigtigt, at det er visse dele af befolkningen, der bliver grebet af det her. Men det, der er rigtig interessant at se, det er, at der er også folk, som ikke normalt vil være en del af sådan et højskolemiljø, som har følt sig tiltrukket af det her format. Og man kan se det på mange, mange, mange tweets og indslag i offentlige medier, at folk bliver overrumplet over faktisk at blive berørt af det. Det havde de ikke forventet, at de ville blive. Så der ligger også, der ligger helt klart en gruppe, som ikke er, hvad skal man sige, forberedt på at deltage i fællessang, som har gjort det, og som har synes, at de bliver overrumplet af at føle sig som danskere imens. Og det er rigtig typisk, ved de skriver sådan noget i retning af, at de ikke normalt går rundt med særlig aktive nationale følelser, men at det fik de under den der oplevelse, de havde med fællessang på DR. Og så ligger der også en udforskning i selve selve flow-formatet, som man jo ser mange steder spået en fremtid, der bliver overgået af streaming og den slags. Ikke? Men her kan vi se, at selve det, at det er sket på flow-tv, har en afgørende betydning for folk. Selve ideen om at man er samtidig, imens man deltager i det, synes at have en ret afgørende betydning for dem, der bruger det og føler sig tiltrukket af det. Og det er faktisk over 1 million danskere om ugen, der gør det. Det er trods alt en relativt stor del af befolkningen, som faktisk føler sig tiltrukket af det.
Ja, så der er altså der er en lidt større gruppe af mennesker, end man skulle tro, der egentlig var tilhænger af de her virtuelle fællesskaber. Men Anne, kan vi lige få klemt et ekstra spørgsmål ind?
Ja, altså der er mange, der er interesseret i det her med, hvem det er, der skal skrive den her sang til ungdommen. Altså, og hvordan I udvælger det. Der er også en, der... Så der er både spørgsmålet, hvem skal skrive sangen til ungdommen, og spørgsmålet, hvis I ikke ved det, hvad med at lave en konkurrence?
Jamen, det har vi faktisk tænkt på, det sidste. Men jeg kan ikke rigtig sige her, det er sådan noget, du ved, det er i proces. Jeg kan ikke sige ret meget om det lige nu, men det kan sagtens være, at det udvikler sig til at blive en konkurrence. Og hvis man ligger inde med en sang, man meget gerne vil af med, så hører jeg gerne om det.
Så hvis der er nogen, der har brugt deres corona-fritid på at sidde og skrive nogle sange, så kunne det måske være oplagt?
Meget gerne. Jeg hører virkelig gerne om det.
Har vi tid til et ekstra spørgsmål?
Ja, der er lige en, der spørger her, har der allerede været virtuelle ritualer andre steder, altså i andre lande? Er der nogen, der har gjort noget, som du kan lade dig blive inspireret af?
Jeg har ikke stødt på nogen, der har lavet begivenheder, altså det man kunne kalde sådan, så kompensationsritualer. Der er ikke nogen, der ligesom har prøvet det af, som jeg kan lure over skulderen endnu, desværre. Men jeg har set andre projekter, der minder om det, som er under opsejling. Og der kan man jo altid ligesom lure løs imens. Men der har været forskellige typer af tilløb til noget, der minder om fællesmarkeringer. Ritualer måske lidt stærkt her, der har for eksempel været afspilling af den samme sang på samtlige, eller i hvert fald en stor andel af radiostationer i EU. Spillede for eksempel You'll Never Walk Alone for 1,5 måneds tid siden i 9 om morgenen for sundhedspersonalet i hele Europa. Så der har været sådan nogle forskellige typer af markeringer, drypvist. Men deciderede sådan ritualer har jeg ikke stødt på endnu.
Og det var altså desværre det sidste spørgsmål, som vi havde tid til i denne omgang fredagskranjebrud. Men tusind tak for alle de gode spørgsmål. Det var alt, hvad vi havde tid til i denne omgang af Kraniebrøds Fredags Live, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til videnskabens eksperter direkte i programmet. På næste fredag sender vi endnu en omgang Fredags Live. Der er det Emil, der får besøg i studiet til en snak om et helt andet forskningsemne. Han får nemlig selskab af astrofysiker Ole Eggers Bjelle til en snak om intet ringere end ufattelig astronomi. Sammen dykker de ned i alle de ting omkring universet, som man godt kan få lidt hovedpine af at beskæftige sig med. Som for eksempel, hvis Big Bang var begyndelsen på universet, hvad var der så inden da? Hvor stort er universet, og hvad er der på den anden side? Og hvorfor er det egentlig så svært at rejse med lysets hastighed, ligesom de gør i Star Wars? Du har endnu en gang muligheden for at stille spørgsmål til os direkte via sms. Du kan spørge om alle de ting, du har svært ved at finde hoved og hale i omkring verdensrummet, og få svar på fredag den 29. maj kl. 13.05. Og hvis du lige nu sidder med et spørgsmål til Ole, som du gerne vil have hans hjælp til at hitte red i, så kan du allerede i dag sende os en mail med dit spørgsmål på kraniebrud@radio4.dk, så vil Emil og Ole forsøge at svare efter bedste evne. Katrine, hvis du skulle stille et spørgsmål til Ole om noget, du bare synes er helt svært at forstå omkring universet, hvad skulle det så være?
Det ved jeg sgu ikke rigtigt. jeg tror, jeg hellere ville stille et mega tavligt spørgsmål. Nu er jeg jo religionshistoriker.
Det skal gerne være kort.
Ja, så jeg vil spørge ham, hvilket stjernetegn er Ole født i?
Den tager vi med videre. Tak til dig, Katrine Frøkjær Bavnvig. Det var dejligt at have dig med. Og tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med. Og jeg håber, vi høres ved igen en anden gang. Husk, at du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.